Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta bila je zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su bili dva profesora Fakulteta političkih nauka, Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Bilo je riječ o tome zašto je Beograd proglasio neprijateljskim aktom povećanje broja hrvatskih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu. Da li napadi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na lidere srpske manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca pogoršavaju odnose između Srbije i Hrvatske? Zašto svaka godišnjica Jasenovca i Oluje izaziva nove tenzije? Kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povezuje Jasenovac i Oluju? Koliko revizija historije Drugog svjetskog rata utiče na odnose između dvije zemlje i kako se u obje zemlje stvara mit o pobjedniku i žrtvi? Razgovaralo se i o tome kako je moguće da stalne svađe između Beograda i Zagreba ne utiču na savezništvo između lidera bosansko-hercegovačkih Srba i Hrvata, Milorada Dodika i Dragana Čovića. Zašto su u posljeratnom periodu odnosi između dvije zemlje bili najbolji u vrijeme kada je predsjednik Srbije bio Boris Tadić, a Hrvatske Ivo Josipović? Da li bi Hrvatska mogla blokirati ulazak Srbije u Europsku uniju i u kojem slučaju bi se to moglo dogoditi? Zašto poboljšanje međusobnih odnosa nije prioritet ni Beograda ni Zagreba? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Dragan Đukanović, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba su već duže vremena zamrznuti na veoma niskom nivou. I pored toga što i jedna i druga strana izjavljuju da žele dobru međusobnu saradnju, ti odnosi se svaki čas pogoršavaju. Evo ovih dana imali smo slučaj takozvanog hrvatskog vojnog kampa na Kosovu, nakon što je hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman izjavio da će njegova zemlja povećati broj svojih vojnika u sastavu snaga KFOR-a na Kosovu, Beograd je to odmah protumačio kao uspostavljanje hrvatskog vojnog kampa na Kosovu i to proglasio za neprijateljski akt. Zašto je Beograd tako postupio?
Pa znate kako, kad sagledavamo ove odnose u nekom širem kontekstu, nije ništa iznenađujuće što oni na neki način ne napreduju. I čini mi se da uvek se nađe neka vrsta osnove da se ti nesporazumi između Zagreba i Beograda samo dodatno proširuju i da se ti odnosi pretvaraju u nešto lošije. Plašim se da ovo sve treba posmatrati u jednom dužem vremenskom periodu, još od prvih pokušaja normalizacije odnosa između Hrvatske i tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 96. na ovamo, mi smo stalno suočeni sa nekom istom vrstom retorike koja stiže sa obe strane. Ja bih podsjetio pre par godina kada je bila zatvorena granica zbog migrantske krize 2015. godine, da je isto bilo tako dramatičnih preokreta u odnosima između Zagreba i Beograda.
A izvinite, kako gledate na ovaj slučaj hrvatskog vojnog kampa, takozvanog?
Čini mi se da je tu pre svega zapravo na neki način intencija da se u okviru KFOR-a popune određeni kapaciteti. Videli smo od pre par godina kada je Crna Gora uputila svega dva vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu da je izazvalo nešto slične reakcije zvaničnog Beograda. Tako da bilo kakva vrsta učešća suseda Srbije na KFOR-u, iako je KFOR neka vrsta garancije, jel da kažemo, bezbednosti nealbanskih zajednica, samim tim i srpske zajednice na Kosovu, da se tumači gotovo istovetno.
Gospodine Joviću, po vama zašto je slučaj hrvatskih vojnika u sastavu KFOR-a na Kosovu doveo do naglog pogoršanja odnosa? Recimo, predsjednik Srbije Vučić je rekao da je to pokušaj da se ponizi Srbija, a hrvatski predsjednik Milanović je uzvratio da je reakcija srpskog rukovodstva način da svoje birače drži u tenziji nedovršenog rata, što već radi 30 godina. Dakle, jake riječi.
Ja se slažem s tim da su to jake riječi. Nažalost, i u unutrašnjoj politici u Hrvatskoj imamo otprilike tako jake riječi, posebno na toj relaciji predsjednik Milanović i s jedne strane premijer Plenković, a onda u zadnje vrijeme nešto što nije pomoglo hrvatsko-srpskim odnosima u cjelini između predsjednika Milanovića i vođe srpske zajednice u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Ja bih to stavio u jedan malo širi kontekst čitavog jednog niza događaja koji nisu doprinijeli poboljšanju i smirivanju stanja i odnosa između Hrvata i Srba u zadnje vrijeme. Recimo, imali smo ovaj incident u Borovu Selu koji je, vidjeli ste na sam dan pravoslavnog Uskrsa, obnovio strahove kod srpske zajednice u Hrvatskoj i ponovno je povratio nazad tu priču o ratu, o 91. i o zločinima i kažnjavanju zločina ili nekažnjavanju zločina ili priznavanju zločina u tom sukobu koji je u velikoj mjeri bio interetnički, ali je involvirao naravno i pojedine jedinice i sudionike koji su iz Srbije. Onda smo imali pitanje bunjevačkog jezika, nešto na što je Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova također reagiralo i hrvatska zajednica u Srbiji, odnosno konkretnije u Vojvodini, kao na neki pokušaj države da favorizira jednu grupu za koju hrvatske organizacije u Vojvodini i Srbiji smatraju da pripada hrvatskom narodu, a na neki način se sada institucionalizira kao posebna grupa. Onda imali smo verbalne napade predsjednika Milanovića na gospodina Pupovca, gdje su izrečene stvarno vrlo grube riječi. Ja potpuno mogu vidjeti ovo što je ministar Selaković rekao, jel, kad bi recimo takav tip diskursa bio primijenjen prema vođama bilo koje etničke manjine u Srbiji, to bi izazvalo sigurno reakciju takozvanih matičnih država tih naroda. To je bilo stvarno vrlo neprimjerenih riječi, uključujući riječi prljav i crni i lopina i čaršijski trgovac. Onda je bio onaj incident u zadnjih mjesec dana, koliko se sjećamo, sa skidanjem zastave Hrvatske sa rezidencije hrvatskog ambasadora. Dakle, tu se događa čitav jedan niz incidenata koji onda imaju i svoj verbalni oblik u raznim izjavama koje samo dodatno potpaljuju nelagodu i šire neku vrstu loše atmosfere i straha.
Gospodine Đukanoviću, odnosi između Beograda i Zagreba redovno se pogoršavaju nakon komemoracija žrtvama Jasenovca i obeležavanja Oluje. Nedavno je Vučić, govoreći na komemoraciji jasenovačkim žrtvama u Donjoj Gradini, povezao Jasenovac i Oluju, pa je rekao da se novi Jasenovci i nove Oluje neće više događati u srpskom narodu. Vučić ističe da se o ideologiji i zločinima nezavisne države Hrvatske decenijama ćutalo i da je to dovelo do progona Srba u Hrvatskoj u 90. godinama. Dakle, Vučić povezuje Jasenovac i Oluju. Zašto Vučić to povezuje?
Različito gledanje i na period tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. a posebno vezano za Bljesak i Oluju 1995. godine, nešto što je ostavilo duboke tragove na srpsko-hrvatskim odnosima. Vidjeli smo i prošlog leta kada je jedan deo predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj odlučio da prisustvuje obeležavanju vojno-policijske akcije Oluja početkom avgusta, da je to na neki način izazvalo oštre reakcije u zvaničnom Beogradu. Tako da mi se čini da su to dva dominantna diskursa u srpsko-hrvatskim odnosima koji na neki način ne osiguravaju realnu mogućnost da dođe do rešavanja brojnih nagomilanih pitanja koji objektivno postoje. Ovih dana bi trebalo da se navrši punih 5 godina od kada je potpisana takozvana Subotička deklaracija, u kojoj su jasno pobrojani svi problemi između Srbije i Hrvatske koji su potpisali, da podsjetim, tadašnja predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i tadašnji mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić. I nažalost, iako u toj deklaraciji postoji čitav niz otvorenih pitanja, nije se 5 godina kasnije odmaklo u rešavanju ovih pitanja sa kojima smo suočeni. Tako da je stalno dominacija tih diskursa koji se bilo da vežu za Drugi svjetski rat, bilo da se vežu za Oluju 95. godine, ta različita interpretacija ovih događaja nas udaljava i ne nudi mogućnost da dođe do rešavanja nekih problema koji nas uistinu opterećuju. Tako da mi se čini da mi ostajemo zapravo da se vrtimo stalno u jednom začaranom krugu tih događaja, bilo polovinom 20. bilo s kraja 20. veka.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, mislite li vi da ovo različito tumačenje događaja iz Drugog svjetskog rata, recimo Jasenovca, i onda iz rata 90. godina koji se odnose na Oluju, da li je to izvor stalnih nesporazuma i incidenata u odnosima između Srbije i Hrvatske?
To je sigurno jedan od razloga i ja mislim da je zajednički korijen u oba ta slučaja u stalnoj potrebi da se vraćamo prethodnim ratovima. Bilo da ističemo da smo u tim ratovima mi bili žrtve, a drugi počinitelji, a s druge strane potrebe da se ističe taj aspekt pobjede koga Hrvatska ističe kad gradi ono što sam u svojoj knjizi Rat i mit nazvao mitom o Domovinskom ratu. Dakle, da novi nacionalni identitet gradi na ratu od 91. do 5. u kome Hrvatska sebe vidi, odnosno službeni diskurs u Hrvatskoj vidi Hrvatsku i Hrvate kao žrtve i pobjednike. Naravno, kad se konstruira takva jedna slika o sebi u prošlosti, vrlo je teško biti kritičan prema subjektu koji to čini, jer teško možete biti kritičan prema žrtvi, a još manje i prema pobjedniku. Dakle, kad konstruirate priču o sebi kao pobjedniku u historijskom i žrtvi, onda dobivate jedan moralni, ali i politički poen, jednu važnu alatku, moralnu i političku, na koje gradite svoju političku moć u odnosu na druge. I ja vidim da to zapravo na neki način čine obje strane. U slučaju Srbije, kroz isticanje srpskih žrtava u Drugom svjetskom ratu i pobjede, koja se onda u velikoj mjeri prisvaja za Srbiju, ne vodeći previše računa o tome da je to bila jugoslavenska pobjeda, odnosno pobjeda jugoslavenskih partizana, na neki način se negira ili umanjuje doprinos svih drugih u tome i namjerno se na neki način etiketira druge kao poražene snage. A s druge strane, u samoj Hrvatskoj, nažalost, revizionizam u odnosu na Drugi svjetski rat je samo omogućio takvu reinterpretaciju, ne samo u Srbiji, nego ja bih rekao i u Italiji. Mislim, revizionizam koga je započeo Franjo Tuđman, gdje je jugoslavenske partizane proglasio počiniteljima zločina nad Hrvatima, samo su preuzeli, recimo, Talijani koji su rekli, pa da, doista, mislim, ako su oni bili zločinci u odnosu na vas Hrvate, šta su tek bili u odnosu na nas Italijane u Istri, Zadru i drugdje. Ja bih rekao da u Srbiji tu postoji još jedna druga dimenzija, a jednim dijelom i u Hrvatskoj, a to je želja i kod Srbije i kod Hrvatske da se odmakne od Jugoslavije i da prikaže Jugoslaviju sada iz ove perspektive kao mjesto stradanja svoga naroda, dakle mjesto u kome su oni, Srbi i Hrvati, bili žrtve. U tom kontekstu onda i Jugoslavija iz Drugog svjetskog rata i ona nakon Drugog svjetskog rata, znači socijalistička Jugoslavija, se optužuje za to da nije vodila računa o srpskim žrtvama, niti ih je poštivala, da nisu dovoljno pažnje davali žrtvi koja simbolizira Jasenovac. I naravno iz toga proizlazi onda da se Srbija treba odvojiti od Jugoslavije i od zajedničkog života sa bilo kim drugim, jer je taj zajednički život s nekim drugim nemoguće, su ti drugi zločinci u odnosu na naš narod. To je otprilike taj širi intelektualni kontekst u kome treba promatrati govor o žrtvama.
Gospodine Đukanoviću, Bosna i Hercegovina je u ovom trenutku izgleda jedini teren gdje Srbi i Hrvati odlično sarađuju. Lideri bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, Milorad Dodik i Dragan Čović, čak su i saveznici. Njima ne smetaju ni Jasenovac, ni Oluje, ni Vukovar. Dok se njihove centrale u Beogradu i Zagrebu svađaju, oni su u velikoj ljubavi. Kako to tumačite?
To je neka vrsta kontinuiteta koji možemo da pratimo proteklih 15 godina, te neke vrste neformalne koalicije koja je napravljena između Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Dragana Čovića kao lidera najuticajnije hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, HDZ-a. Tako da je to na neki način neka vrsta strateškog dogovora koji postoji postoji unutar Bosne i Hercegovine. On, nažalost, nije sam po sebi pozitivan i nije usmeren na inkluziju treće, uslovno rečeno, strane, odnosno bošnjačke političke elite, i zbog toga i nailazi na brojna osporavanja unutar same Bosne i Hercegovine. Dodik je nekada čak i veći glasnogovornik prava, kako se kaže, Hrvata u Bosni i Hercegovini od samog Čovića, i rado viđen gost, videli smo u Zagrebu pre svega nekoliko meseci. Ta neka vrsta prilično loših odnosa između Beograda i Zagreba se ne reflektuje na tu saradnju između Dodika i Čovića unutar Bosne i Hercegovine. Naprotiv, možemo govoriti da je ona prilično jaka u ovom trenutku. I ono što je također veoma bitno, vidimo da tu postoje nekakva vrsta usaglašavanja stavova čak i oko jako bitnih pitanja po budućnost Bosne i Hercegovine, kako je pitanje članstva u NATO. Vidjeli smo da Čović ponekada pokazuje neku vrstu simpatije, da kažemo, prema onome što izjavljuje Dodik kada je u pitanju ulazak BiH u NATO. Čini se da na neki način ima puno razumevanje za pokušaj opstrukcije ovog puta koji stiže iz entiteta Republika Srpska.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovaj paradoks da se Beograd i Zagreb svađaju, a istovremeno se razvija veliko savezništvo između Čovića i Dodika?
To je kompleksno pitanje. Ja bih samo dodao jednu stvar i možda malo popravio ovu konstataciju ako mogu. A to je, meni izgleda da i u Hrvatskoj sarađuju HDZ i SDSS, dakle glavni predstavnici Hrvata i Srba, i da je taj savez, odnosno ta vrsta koalicije, jedna vrlo pozitivna stvar, zato što mi izgleda da su obje strane izabrale surađivati, a ne međusobno oponirati jedna drugoj, premda su imale i druge mogućnosti. Prije svega se to odnosi na HDZ Andreja Plenkovića, koji, kao što znamo, je mogao formirati vladu recimo sa desnim Domovinskim pokretom. To nije učinio, nego se odlučio za koaliciju s nacionalnim manjinama, i to je bilo, kao što vidite, i dan danas jest prilično nepopularno kod svih onih koji su protivnici neke normalizacije hrvatsko-srpskih odnosa, bilo u samoj Hrvatskoj ili u Srbiji. Jer ni sa jedne ni sa druge strane neki od tih koraka koji su učinjeni nisu zapravo primljeni sa dobrodošlicom. Kad se radi o Bosni i Hercegovini, tu još ima jedan aspekt oko kojega se slažu Srbi i Hrvati, odnosno njihovi politički vođe, ali se slažu, i to je možda jedini aspekt gdje se slažu i sa bošnjačkim političkim liderima. To je jedini konsenzus kojeg ja vidim u Bosni i Hercegovini sada, a to je da u Bosni i Hercegovini treba voditi etnopolitiku. A to znači da u Bosni i Hercegovini nema mjesta za koncept građanina kao takvoga, nego da je potrebno zapravo sve svesti na etnopolitiku, da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda i to je tačka. I u tom smislu je ovo što je recimo Antony Blinken u svom pismu 31. marta rekao, da treba napraviti neke umjerene promjene u Bosni i Hercegovini koje bi se zasnivale na onim presudama u slučaju Sejdić-Finci, njima svi ima potpuno neprihvatljivo. Kad se radi o odnosima Hrvatske prema Čoviću, ja bih rekao sljedeće. Hrvatska ima dva cilja u svojoj spoljnoj politici, samo dva, nakon ulaska u Europsku uniju. Jedan je da se integrira što je više moguće u europske strukture, Schengen, eurozonu i drugo, a drugi je da ostvari što je više moguće poena u pitanjima statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini i da koristi članstvo u Europskoj uniji da bi intervenirala prije svega u izborni zakon, što nikad ne bi dozvolila drugoj zemlji da intervenira u njen izborni zakon, premda su Bošnjaci u Hrvatskoj vrlo nezadovoljni tim izbornim zakonom, zbog toga da bi održala tu tripartitnu strukturu i Hrvate u Bosni i Hercegovini, da bi ojačala njihovu političku moć. Veliko je pitanje imali svoju samostalnu vanjsku politiku ili zapravo slijedi politiku koju oblikuje Čović i HDZ. Pa onda samo iz Zagreba dobivamo eho onoga što je zapravo vanjska politika bosansko-hercegovačkih Hrvata kad se radi u Bosni i Hercegovini. To nailazi naravno na problem kad se radi o Sarajevu, ali povremeno stvara probleme i kad se radi o Srbima u Bosni i Hercegovini. Rekao bih da je ta politika bliskosti između Dodika i Čovića u velikoj mjeri određena činjenicom da imaju zajedničkog protivnika, odnosno da vide Bošnjake kao prijetnju i opasnost, naročito nakon zadnjeg popisa stanovništva u kome su Bošnjaci prvi puta preko 50% ukupnog stanovništva, prema tome opiru se bilo kakve ideje pretvaranja Bosne i Hercegovine iz etnokracije i etnodemokracije u neku građansku demokraciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto postoje stalne tenzije u odnosima između Srbije i Hrvatske. Sagovornici su profesori političkih nauka Dejan Jović iz Zagreba i Dragan Đukanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đukanoviću, kako to da su pre 10 godina, u vreme kada je predsjednik Hrvatske bio Ivo Josipović, a Srbije Boris Tadić, odnosi između dve zemlje bili više nego dobri? Pamtimo njihove srdačne susrete i zajedničke šetnje. I onda se naglo sve pokvarilo.
Znate kako, i to moramo gledati u nešto širem kontekstu. Od polovine 2000-ih na ovamo bili su dobri odnosi, recimo, i premijera Koštunice i hrvatskog premijera Sanadera. Odnosi između Iva Josipovića i Borisa Tadića su na personalnoj osnovi bili veoma dobri, ali to nije bio pokazatelj realnog stanja odnosa dveju država. Zapravo ni jedan ključni problem koji postoji u odnosima između Hrvatske i Srbije nije rešen ni u ovom periodu tih nešto boljih interpersonalnih odnosa. Tako da mi se čini da je to neka vrsta konstante koja zapravo postoji u našim odnosima.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, zašto su bili tako dobri odnosi između Srbije i Hrvatske u vreme Josipovića i Tadića?
Ja sam u tome sudjelovao kao glavni analitičar predsjednika Josipovića i imam, dakle, iskustvo iz prve ruke. Njih dvojica su bili pripadnici jedne nove generacije koja nije direktno učestvovala, ni oni lično, ni njihove političke partije u ratovima u 90. godinama. To je, mislim, bio prilično značajan iskorak i na neki način dovodi u pitanje tezu da jedino nacionalističke stranke kad se reformišu mogu da naprave neki iskorak u pomirenju među nacionalnim odnosima jer mogu kontrolirati svoje biračko tijelo. S druge strane, izgleda mi da je stvar stala onoga momenta kad je u Srbiji pobijedio na predsjedničkim izborima Tomislav Nikolić. Jer je Tomislava Nikolića u Hrvatskoj jako teško bilo prihvatiti kao prijatelja i dobiti javno mnijenje u Hrvatskoj za ideju da je sa njim moguće nastaviti taj proces približavanja između Hrvatske i Srbije. Istovremeno, odnosno čak istoga dana, kad je Tomislav Nikolić pobjedio na izborima za predsjednika Srbije, u Hrvatskoj je na izborima za predsjednika HDZ-a pobjedio Tomislav Karamarko, čovjek koji nije bio zainteresiran za dobre odnose sa Srbijom i koji je zapravo reideologizirao hrvatsku politiku i povratio nazad jednu vrstu tvrdog nacionalizma u hrvatsku politiku. Zapravo toga smo se riješili tek dolaskom Andreja Plenkovića na čelo HDZ-a, a još uvijek vučemo značajne repove i neke probleme iz tog inicijalnog razloga. Tako da se i u samoj Hrvatskoj počelo napadati predsjednika Josipovića s desna zbog pokušaja da zatvori neka historijska ili aktualna pitanja sa Srbijom. Nažalost, taj period je kratko trajao, dve i nešto malo više godina, od 2010. do 2012. bio je suviše kratak da bi stvorio neke konkretne rezultate. Premda, neke stvari koje su se tada dogodile, teško da će se ponoviti. Ja ne vidim da bi dva predsjednika, Milanović i Vučić, uopće se sastali, a kamoli da bi zajednički otišli na mjesta komemoracije i sjećanja, kao što su zajednički na gotovo sva mjesta u te dvije godine odlazili predsjednici Josipović i Tadić.
Gospodine Joviću, da li bi Hrvatska, ako se odnosi dugoročno ne poprave, mogla blokirati ulazak Srbije u Evropsku uniju, kao što je svojevremeno Slovenija blokirala Hrvatsku, a Bugarska sada blokira Severnu Makedoniju? Predvidjujući to, ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, koji izgleda u vladi Srbije zadužen za odnose sa susjedima, kaže: ako put u Evropsku uniju vodi preko Hrvatske i njenih uslova, onda je bolje i da ne putujemo.
Hrvatska to naravno može, kao što može i bilo koja druga zemlja članica Europske unije. Tu postoje dva pitanja. Jedno je da li ona ima dovoljno snage da to učini sama, bez ikakve pomoći ili barem makar i nejavne podrške drugih, jer ja mislim da se vrlo teško može dogoditi da jedna zemlja, ako ostane potpuno usamljena, uspije u blokadi, ali ako su već dvije, to je već sasvim drugo pitanje. Jer dvije zemlje koje oponiraju su već ozbiljan problem. Tako da je ovo bilo i sa Grčkom, isto Grčka, Bugarska, Grčka, Cipar, to nije samo jedna zemlja, nego uvijek malo više od jedne. Dakle, to je jedno pitanje. Drugo pitanje je da li je Hrvatskoj u interesu da blokira Srbiju i uopće daljnje proširenje na Zapadni Balkan. I oko toga postoje različita gledanja. Hrvatska je zemlja koja ima više od 1000 km granica sa zemljama koje nisu u Europskoj uniji, od koje jedna zemlja koja nije u Europskoj uniji, to je Bosna i Hercegovina, sjeća Hrvatsku na dva dijela kod Neuma. Dugoročno gledano, ni jedna zemlja, pa ni Slovenija to nije htjela, ne želi trajno ostati granica Europske unije, jer time postaje neka vrsta vojne krajine Brisela. To ne odgovara nikome, a posebno ne zemlji sa 4 miliona stanovnika koja ima toliko dugu granicu sa zemljama koje nisu članice Europske unije. S druge strane, Hrvatska želi iskoristiti svoju prednost koju sada ima, time što je članica Europske unije, a Srbija želi postati članica Europske unije, da postigne neke svoje specifične ciljeve i interese. Ali Hrvatskoj sigurno dugoročno gledano, ako imalo razmišlja pametno i razmišlja o svojim interesima, nije u interesu da trajno ostane granica Europske unije u odnosu na zemlje koje nisu članstvo Europske unije.
Gospodine Čukanoviću, mislite li vi da bi Hrvatska mogla da blokira Srbiju kad dođe vreme da Srbija bude primljena u Europsku uniju?
Do sada se pokazalo da sve balkanske zemlje ili države šireg našeg regiona jugoistočne Europe su koristile sličnu priliku da blokiraju neke od svojih suseda na evropskom putu. Kada je u pitanju bilo otvaranje pojedinih poglavlja Srbije vezano za, ne znam, status manjine ili za obrazovanje, uvijek je tu nekako bila opasnost ili mogućnost Zagreba da, pre svega kada je vezano za status hrvatske zajednice u Srbiji, ta pitanja aktualizuje i da na neki način blokira otvaranje određenja pregovaračkih poglavlja. To je zapravo nešto što na neki način možemo i očekivati. Tako da mi se čini da će u svakom slučaju, kada bude mogla da se iskoristi neka prilika za blokadu, da se to pojavi, kao što smo evo vidjeli u slučaju koje ste vi naveli između Severne Makedonije i Bugarske. Dakle, zaočekivati je to da će se svakako dešavati kada su u pitanju države Zapadnog Balkana.
I na kraju, u zaključku, gospodine Joviću, vidite li vi nekakve mogućnosti da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske ili će ostati i dalje zamrznuti na nekom niskom nivou i da će svaki čas izbijati incidenti?
Ja bih prije rekao da će ostati zamrznuti, jer mi se čini da je vrlo malo vjerojatno zamisliti sastanak predsjednika Milanovića i predsjednika Vučića. Pravi subjekti, ako se stvarno želi nešto pomaknuti, bi trebali biti premijer Hrvatske i predsjednik Srbije, dakle Plenković i Vučić. Nejasno je kakav je njihov odnos i da li uopće postoji. Oni jesu jedan i drugi u Europskoj narodnoj partiji, odnosno saveznici su i suradnici na neki način njihove partije u okviru te europske konzervativne grupacije, tako da bi čovjek očekivao da imaju zajedničke prijatelje, na primjer Angelu Merkel i druge. Pitanje je šta će biti s Angelom Merkel i sa CDU-om nakon septembra ove godine, ali mi se čini da bi tu trebalo tražiti neki ključ. Nažalost, u ovom trenutku ga ne vidim. Ne vidim ga između ostaloga i zbog toga što te dve zemlje imaju prilično različite vanjsko-političke prioritete. Hrvatska Srbiji nije prioritet, nego joj je prioritet repozicioniranje prvo i svega u odnosu na Brisel, a onda pod broj 2 u odnosu na Washington, a onda pod broj 3 u odnosu na Rusiju i Kinu. Dakle, Hrvatska za srpsku spoljnu politiku stvarno nije tako veliko pitanje kao što je bilo u 90. ili u 2000. godinama. A istovremeno niti Srbija za Hrvatsku. Hrvatska ima prioritete daljnjeg ulaska u sve strukture Europske unije, a onda je prioritet ako je itko na Zapadnom Balkanu Bosna i Hercegovina. I ona Bosnu i Hercegovinu izdvaja iz tog korpusa. Ja mislim da bi jedino i najbolje rješenje bilo zajednički prijem cijelog Zapadnog Balkana, ali Hrvatska to ne želi. Hrvatska želi samo Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji odmah, a ostali vidjet ćemo pod određenim vrlo striktnim uslovima. Tako da se meni čini da u ovom trenutku nema osnova, niti objektivnih, niti subjektivnih za napredak.
Gospodine Čukanoviću, mislite li da bi u dogledno vrijeme moglo doći do susreta Vučić-Plenković?
Ne očekujem da će do takvog sastanka doći u dogledno vrijeme i čini mi se da smo mi zapravo suočeni sa jednim nikada dovršenim procesom normalizacije koja je otpočela u septembru 1996. godine između Beograda i Zagreba. Situacija će ostati nepromijenjena. Hrvatska je u takvoj poziciji da je već članica Europske unije i NATO i drugih struktura. Ona nema potrebu da sada ispunjava bilo kakve uslove. Srbija sa druge strane teži članstvu u Europskoj uniji, ali nije rešila otvorene probleme sa mnoštvom svojih suseda, tako da mi se čini da je realno da se sadašnji trend odnosa između Beograda i Zagreba nastavi i u doglednom periodu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đukanoviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora fakulteta političkih nauka, Dragan Đukanović iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.